Atentati rëndi dyfisht në Algjeri, sot paradite dy autobomba shpërthyen në krye qytetin Algjeris duke shkaktuar vdekjen e 67 personave dhe plagosjen e 10 të tjerve, por bilanci nuk është akoma përfundimtar. Në shënjestrën e atentatorve, selia e komisariatit të lartë të OKB-s për refugjatët dhe gjykata e lartë të vendit, ndër të vrarët edhe persona të stafit të OKB-s.
E gjithë bota, duke filluar nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, i ka dënuar sulmet që bën sërish në datën 11, ashtu si 11 shtatori 2001 në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu si 11 mars 2005 në Madrid. Atentatet janë shprehje e terrorizmit magrebin, siç na sqaron Luciano Ardezi, ekspert italian i Algjerisë dhe i Afrikës së Veriut.
Që prej një viti, pas bashkimit të grupeve më radikale nën etiketën e Al-Qaida, ka lindur një ofensive re, sidomos ndryshimi më i madh që ndron në mënyrën si zhvillohen atentatet nëpërmjet kamikazeve apo autobombave. Kjo është një risi për Algjerinë. Ndoshta atentati është bërë edhe sepse po afrohet festa e Kurban Bajramit, që është shumë e rëndësishme në botën myslimane. Festa do të jetë pas 10 ditësh dhe është e qartë që vëmendja në këtë moment është përqendruar mbi Kurbanin.